Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Беренче апрель сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында АКШ президенты Украинаның НАТОга керү ниятен хуплады. Россия төбәкләрендә хакимияткә хуш килмәгән журналистлар исемлекләре бар. Бүген Россиядә хәрби чакырылыш башланды. Беренче тапкыр егетләрне 1 еллык хәрби хезмәткә алалар. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. АКШ президенты Джордж Буш Украинага НАТОга кушылуда ярдәм вәгъдә итте. Франция Украина белән Грузияның НАТОга кушылуына каршы. Русия Мәскәүдә бу җәйдә үтәчәк якын көнчыгыш конференциясе Израиль белән Фәлестин арасында сулых килешүенә ел ахырына кадәр ирешү тырышлыкларын җанландырачак дип белдерде. Пенза өлкәсендә бер мәгарәдә 5 ай буе дөнья бетүен көткән секта әгъзаларының тагын 14-е аннан чыкты. Әфганстанда 2 мәртәбә төрмәдән качкан Талибан җитәкчесе бер бәрелештән соң тагын тотылды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Киев. АКШ президенты Джордж Буш Украинага НАТОга кушылуда ярдәм вәгъдә итте. Буш моны Киевта Украина президенты Виктор Ющенко белән уртак матбугат очрашуда әйтте. Фикер белешүләр Украиндагы күпчелек халыкның НАТОга кушылуга каршы булуын күрсәтә. Россия Украинаның НАТОга кушылуына кискен каршы. Европадагы кайбер НАТО илләре Украинаны әгъза итеп алуга шикләнеп карый. Бу атнада Романиядә үтәчәк саммитта НАТО илләре Украина белән Грузиягә тулы хукуклы әгъзалыкка таба беренче адым булган әгъзалык гамәле планына кушылуны тәкъдим итү турында сөйләшәчәк. Бухарест саммитында Ющенкода катнашачак. Париж. Франция премьер-министры Париж Украина белән Грузияның НАТОга кушылуын хупламаячак дип белдерде. Франсуа Фион Франция радиосына Франция Украина белән Грузияның НАТО әгъзасы булуына каршы чыга, чөнки бу Европадагы һәм Европа белән Россия арасындагы көч балансына дөрес җавап булмаячак дип исәпли диде. Берлин. Киләсе елда НАТО саммитын Германия белән Франция бергәләп оештырырга тели. 2009 елда НАТО оешуга 60 ел була. Германия хөкүмәте сүзчесе Германия белән Франция ул саммитны Германияның Кель һәм Францияның Страсбург шәһәрләрендә үткәрергә тели диде. Сүзче әйтүенчә, Бухарестта үтәчәк саммитта Франция президенты Николя Саркози һәм Германия канцлеры Ангела Меркель шундый тәкъдим белән чыгачак. Кель белән Страсбург Рейн елгасының ике ярында бер-береннән берничә чакрымда гына урнашкан. Нью-Йорк. Русиянең БМОдагы илчесе Виталий Чуркин Мәскәүдә бу җәйдә үтәчәк якын көнчыгыш конференциясе Израиль белән Фәлестин арасында сулых килешүенә ел ахырына кадәр ирешү тырышлыкларын җанландырачак дип белдерде. Фәлестиннең БМОдагы күзәтүчесе Рият Мансур сулых сөйләшүләрен җанландыру өчен Мәскәү очрашуы бик тә зарур һәм ашыгыч диде. Ул июнь айында үтәчәк конференция турында бер кадәр сүз булды диде. БМОдагы Израиль илчесе Дан Гиллерман бу турда берни дә әйтмәде. Иерусалим. Израиль премьер-министры Эхуд Алмерт Израильнең Иерусалимдә һәм Көнбатыш ярда төзелешләрне дәвам итәчәген белдерде. Израиль рәсмиләре Фәлестиннәр киләчәк Фәлестин дәүләте җирләре булыр дип исәпләгән җирләрдә 1400 яңа йорт төзү ниятләрен игълан иткән иде. Сөйләшүләрдәге Фәлестин вәкиле Саеп Аракат Израильнең бу ниятләрен хөкем итеп, американнарны тәкъшинергә чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пенза. Пенза өлкәсендә бер мәгарәдә 5 ай буе дөнья бетүен көткән секта әгъзаларының 14-е аннан чыгарга мәҗбүр булган дип хәбәр ителә. Пенза өлкәсенең губернатор урынбасары Олег Мельниченко әйтүенчә, җир астында тагын 14 кеше калган. 5 айлык бу сектаның 35 әгъзасы, шул исәптән 4 бала май аенда дөнья бетәчәк дип ахыр заманны бергәләп каршылау өчен мәгарәгә кирип бикләнде. Алар милиция көч белән чыгарырга маташса, үз-үзләрен шартлату белән янады. Узган атнада мәгарәнең бер өлеше җимерелгәннән соң аннан 7 кеше чыккан иде. qabul. Afgan politsiyasi 2 martaba afgan turmasidan qochgan Taliban yetakchisi bir berilishdan so'ng tog'in tutildi deb xabar etdi. Ul berilishda 3 kishi halok bo'lgan. Helmand viloyatining politsiya boshlig'i aytuvincha Naqibulla Mulla dushanba kuni tutilgan. Helmand boshqalasi Lashkargayanda Naqibulla ham uning politsiya kiyimidagi sug'ishchilari politsiya kizuvina hujum etgan. Berilishda 3 sug'ishchi o'tirilgan. İki aylık Naqibulla Lashkarga türmesinden öğene kadar Kabul türmesinden koşkan bulgan. Washington. AQSh Devlet Departamenti Belarus'nun Minskidagi AQSh ilçiligi xizmetkarları sonun tağında kimitu tələbin hüküm ite. AQSh'nın Belneftekim Belarus şirketine yoğa şeklevler kirtuğuna uşu şıkkan Minski uzgan ayda AQSh ilçisin ilden kiterge mecbur etti. Onun bilen birge ilçilik xizmetkarlarının yortısı da gitti. Minskidagi ilçilikte 17 xizmetkargine qaldı. AQSh ilçiligindagi tağın nişe xizmetkarının kiterge tiyişligi aşık tugil. Нью-Йорк. Русияның БМОдағы елшісі Виталий Чуркин Тахранны Иранның атом программасы турындағы сөйлешулерге қоршылығын тоқтатырға шақырды. Чуркин сөйлешулер мәселені шешуінің бірден-бір жолы деді. АҚШ, Русия, Қытай, Британия, Франция һәм Германия, әгәр дә Тахран уран байытуны тоқтатса, аңа төрле қызықсындыру чаралары тәкъдим итә. Олар Тахран уранны атом құралы ясау үшін байытырға мүмкін деп борчыла. Bağdat. Qıraqdagı küş qullanılarda tınış xalqdan ölüşlər sonu uzğan il urtalarından birli ən yuqarı dərəcəyə kütərildi. İşki işlər, soqlanu həm sələmətlik soqlanu ministerlikləri sonlarına qorağanda, mart ayında küş qullanılarda tınış xalqdan 923 kişi hələk bulğan. Bu, fevral ayındağdan 31%-qa kubrək, həm 2007-ci ilinin avqustundan birli ən yuqarı son. Qurbanlar sonu ortu, uzğan ayda hükümet qəskərləri həm şıqı suğuşlar orasında bulğan qatı bərilişlər bilən ınlatıla. Mart ayında qurbanlar sonu nıq ortsa da, bir yıl əlikidən iki mərtəbə kimirək bulğan. 2007-ci ilinin mart ayında tınış xalıqdan 1861 kişi hələk bulğan.
Azadlıqda yongırağan xəbərlər bilən siz hər vaqt internetdə də tanışa alasınız. Bizim adres azadlıq.org.
Соңғы хабарлар билан Наиф Акмал болды. Алға таба азатлык толқындарында. НАТО-ның әгъзалыкка ирешу планы нәрсә ул? Грузия һәм Украинага иртәгә ачылачак саммитта бу план тәкъдим ителергә мөмкин. Россиядә хакимияткә хуш килмәгәннәрнең исемлеге электә булган, хәзер дә бар. Новосибирскидагы хәрби уку йортында Башкортстан егете Радмир Сагитовның үлеме тикшерелә. Башкортстан әле дә хәрби хезмәткә иң күп кеше биегән төбәк булып кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чершембедә Романия башкаласы Бухареста НАТО саммиты ачыла. Көн тәртибендә төп мәсьәләләрнең берсе Украина белән Грузиягә әгъзалык планын тәкъдим итү. Американ президенты Джордж Буш Бухарестка барышлы Киевтә тукталып, Украинаның НАТОга кушылу ниятенә хуплау белдерде. Олег Илмине тыңлыйк.
Американ президенты Киевта иң югары дәрәҗәдә кабул ителде. Моңа кадәр Бушның Украинада булганы юк иде. Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашудан соң Буш Украина һәм Грузиягә НАТОның әгъзалык планын алуда ярдәм вәгъдә итте. Украина һәм Грузия бу планга алынсын өчен мин кулымнан килгәнен эшләргә җыенам. Минемчә, бу НАТО әгъзаларының да Украина белән Грузияның да мәнфәгатендә, диде Джордж Буш. Ләкин Украинаның альянска кушылу юлында берничә киртә бар. Җитәкчеләр НАТО ишеген какса да, халыкның күпчелеге анда керергә теләми. Киевта бу уңайдан каршылык чаралары үтте. Тагын бер киртә Русия. Рәсми Мәскәү элекке совет илләренең НАТОга керүенә кискен каршы. Ниһаят, альянс әгъзалары арасында да фикер каршылыгы бар. Әйтик, Германия белән Франция бу ике илгә әгъзалык планын бирүгә каршы чыга. Альянс үз карарларын бар әгъзаларның да килешүе белән кабул итә. Шуңа күрә Украина белән Грузия бу юлы максатына ирешмәс сыман. Уларада бу планны элегрәк эләктергән Албания, Хорватия һәм Македония Бухарест саммитында инде тулы хокуклы әгъза булырга өметләнә. Беренче икесенең өметләре шактый зур булса, Македониягә аның күршесе Греция аяк чалыр дип көтелә, бәхәсле исеме аркасында. Җыенның көн тәртибендә тагын бер мөһим вә каршылыклы мәсьәлә бар – Әфганстан. Кушма Штатлар һәм Британия башка әгъза илләрне дә көньяктагы кайнар Хилманд вә Кандагар вилаятларына гаскәр җибәрергә өнди. Әлегә селкенүче юк. Германия белән Италия безгә төньякта да яхшы ди, ә Канада, Холланда, Романия кебек илләр гомумән булган гаскәрләрен дә чыгару турында уйлана. Ниһаят, НАТО башын авырттырган тагын бер мәсьәлә – Русия.
President Putin has said that he will attend the summit.
Президент Путин саммитка килен диде. Әлбәттә, ул Косово, НАТОның киңәю турында сүзен әйтми калмас, ләкин шушы мәсьәләләрдә каршылыклар аркасында НАТО белән Русияның башка өлкәләрдәге хезмәттәшлегенә зыян китерергә ярамый диде. НАТО башлыгы Яп Дхуб Схасер.
NATO and Russia have made in a number of other areas.
Бухарест саммитыннан соң Буш, Хорватия аннары Сочиға юл тұтачақ. Онда ол Путин белән ұшырашып, аны бәлкі сұңғы тапқыр, Американың Европада ракета қалқанын урнаштыру ниетіне күндіріп қарарға тырышашақ. Бұ екі жетекшінің заманында біргәләп балық тұтқан шақлары бар иде. Диңгіз хауасы бұ елі ярдәм итерме, әйтуі қиын. Ракета қолқаны, Косово, Украина, Грузия мәсәләләрендә Вашингтон белән Мәскәү қарашлары бүген бір-бірсіннән шақтай ирақ тұра.
Инде әйтелгәнчә, НАТОның Бухарест очрашуында Украина һәм Грузия үзләренә әгъзалыкка ирешү планы тәкъдим ителәр дип көтә. Шул план аша алар якын я ерак киләчәктә НАТОда тулы әгъза булырга омтыла. НАТОның әгъзалыкка ирешү планы нәрсә ул? Шул хакта Кәрим Камал сөйли.
Инглишчә membership action plan, кыскача MAP дип аталган шушы план тулы әгъзалыкны һич кенә гарантияләмәсә дә, аңа ирешүдә мөһим бер адым санала. Әлгә кадәр мапта катнашкан һәр ил я НАТОга инде кушылды, я кушылырга тора. Беренче мәртәбә әгъзалыкка ирешү планы 1999 елда эшләнде. Ул чакта Төньяк Атлантик саклану пакты үзенә эш элекке коммунист илне Чехия, Польша һәм Маҗарстанны алды. Ә менә калган 9-ына Албания, Булгарстан, Эстония, Латвия, Литва, Румания, Македония, Словакия һәм Словения нәкъ менә мап тәкъдим ителде. Ягъни алар үзләрен НАТО әгъзасы булырлык хәлгә китергә тиеш иде. Әгъзалыкка ирешү планы шушы саклану берлегенә кушылырга теләгән илләр өчен төрле киңәшләр, ярдәм, гамәли яклау программы булып тора. Европадагы иминлек өлкәсендәге белгеч Алистер Кэмерон:
Map
ул илнең хәрби реформалар өлкәсендә дә, гомумән демократик вә сәяси үсештә дә нинди тәрәккыяткә ирешүен күрсәткән төрле критерийләр җыелмасы ди. Җыеп әйткәндә, хәрби өлкәдәге реформалар хәрби секторны НАТО стандартларына күтәрү, кораллы кешеләрне демократик контрольгә алу, ягъни гаскәрне мөстәкыйль бер сәяси кеш булудан арындыруны аңлата. НАТОдагы әгъза илләр бар милли вә җир бәхәсләрен тыныч юллар аша хәл итәргә, үзләренең кеше хукукларын һәм канун хакимиятен тануын күрсәтергә, социаль гаделлек һәм икътисади иреклекне якларга тиеш. Яңа бер илнең НАТОга кушылуы шулай итеп гади арифметик берләшүне түгел, ә ниндидер уртак бер стандартлар, уртак кыйммәтләр, уртак карашлар нигезендә берләшүне аңлата. Нәмзәт илләрдә шулай итеп алдан ук НАТО гарантияләгән иминлекне гади кулланучы буларак түгел, ә ул иминлекне гамәлгә куючы итеп әзерлиләр. Әгәр дә яңа әгъза уңышлы, файдалы, эффектив беректәш булырга теле икән, ул саклану берлегендә дистәйллар дәвамында урнашкан принципларны кабул итәргә тиеш булачак. Әгъзалыкка ирешү планы гомуми стандартлар, критерийлар җыелмасы булса да, һәр илгә ул аның үзенчәлекләренә карап әзерләнә. МАПны 1999 елда алган 10 елдан 8-е инде НАТОга кушылды. Албания һәм Македония чакыруны шушы көннәрдә Бухарестта алыр дип көтелә. Алар белән бергә Хорватия да була ала. Аңа әгъзалыкка ирешү планы 2002 елда тәкъдим ителгән иде. МАП асылда НАТО тарафыннан теләсә кайчан бирелә ала. Аның өчен Бухарестагы төсле зур җыен үткәрү кирәк түгел. Шуңа да Әгәр дә Украина һәм Грузиягә андый план хәзер тәкъдим ителмәсә, бу әле бер нәрсәне дә аңлатмый. Әгъзалыкка әзерлек аларга соңракта бирелә ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русияның кайбер төбәкләрендә хакимияткә хуш килмәгән кешеләрне, аеруча журналистларны, иҗтимагый оешма вәкилләрен күз уңында тоту, ягъни аларны күзәтү астына алу артканнан арта бара. Мисал өчен Мари Иле республикасында хуш килмәгәннәрне махсус исемлеккә кертәләр икән. Мондый исемлек Русияның күп төбәкләрендә бар дип фаразлана. Татарстанда федераль иминлек хезмәтендә моны инкар да итмәделәр, кире дә какмадылар. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Русиядә хакимияткә хуш килмәгән һәр нәрсәне террорчылык яки экстремизм белән бәйләү инде гадәткә әйләнә бара. Мари илендә президентка, шулай ук эчке эшләр министрлыгына, федераль иминлек хезмәтенә хуш килмәгәннәрне террорчылар исемлегенә кертәләр икән. Билгеле булганча, 2 ел элек мартта Путин террорчылыкка каршы көрәш турында фәрман чыгарды. Һәм шуның нигезендә Мари илендә террорга каршы җирлек комиссия төзелде. Республика президенты Леонид Маркелов җитәкләгән шул комиссияның бер эше булып нәкъ террорчы дип күздә тотылганнарны шул исемлеккә кертү тора. Сталин вакытында да нәкъ шундый исемлек төзелгән булган. Һәм анда ул чактагы сәяси режимга каршы торучылар кертелгән. Марийле республикасында да шундый рәхәл булып чыга. Татарстанда андый исемлек бармы дип федераль иминлек хезмәтенең матбугат үзәгенә шалтыраткач, Эдуард Исмагыйлов булай диде.
Вы знаете, как-то комментировать нашу форму метода работы мы не можем. Говорить о наличии списка или в отсутствии тоже мы не можем. Это наша форма метода работы, поэтому тут более подробно я вам рассказать, к сожалению, не могу.
Диде федераль иминлек хезмәте матбугат үзәге җитәкчесе Эдуард Исмагыйлов. Ә милли хәрәкәт вәкиле Тәргат Бариев ул исемлек электә бар иде, хәзер дә бар ди.
20 ел элек Татарстанның менә бу мөстәкыйлек процесслары башлаганда, безнең 90-нчы елда беренче тапкыр демократик рәвештә парламент сайланды. Анда беренче тапкыр татарчага тәрҗемә кирәк булды. Шунда мине инде бу эшкә җәлеп иттеләр тәрҗемәчеләр. Һәм мин әйттеләр: "Син тәрҗемәчеләреңне тупла, без сезне менә бу тәрҗемәчеләр бүлеге итеп президент аппараты каршында теркәрбез" диделәр. Эшкә урнаштырырбыз. Мин ул группаны тупладым. Аларны бөтенсен эшкә алдылар, ә мине алмадылар. Белешә башлагач мин әйттеләр: "Син бит иттифакчы, син ничек хөкүмәт сине аларга була?" Менә ул инде шул заманда 20 ел элек бар иде. Неблагонадежный. Я хәзер булган, мин гаҗәп түгел миңа, бу бит инде Россия күптән полиция дәүләте җылыннан бара.
Диде Татар конгрессында эшләүче Тәлгат Бариев. Чикләнелгән кешеләр артыннан Татарстанда да күзәтү алып барыла дип фаразлана. Бигрәк тә милли хәрәкәт вәкилләре шулай дип уйлый. Марийле республикасында террорга каршы федераль программа нигезендә хуш килмәгәннәрне исемлеккә кертүдән тыш, аларны күзәтү, тыңлау, тикшерү дә каралган. Моннан тыш, Марийская правда газетасы язуынча, террорга каршы комиссия шулай ук интернет челтәрендәге мәгълүматын да тикшереп бара. Һәм әйтергә кирәк, тәнкыйть мәкаләләр язылган кайбер интернет сәхифәләр Мари илендә ачылмый. Шулай ук бу республикада барлык оппозициядагы матбугат та ябылган. Мари илендәге бу хәл башка Русия төбәкләренә дә таралуы бик ихтимал.
Ландыш Харасова Русиядә хакимияткә хуш килмәгән журналистлар исемлекләре турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Кайбер татар басмалары сатудан табыш китермей, алар Казан шәһәр киоскларыннан бүгеннән сатудан алынды. Алар арасында Ватаным Татарстан газеты да бар. Төлке көнендә нәрсәдән көләсез? Бу сорауны безнең хәбәрчеләребез бүген Казан урамнарында халыкка биргән. Бу һәм башка яңалыклар Азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
АКШ президенты Джордж Буш Украинага НАТОга кушылуда ярдәм вәгъдә итте. Франция премьер-министры Париж Украина белән Грузияның НАТОга кушылуын хупламаячак диде. Киләсе елда НАТО саммитын Германия белән Франция бергәләп оештырырга тели. Русия Мәскәүдә бу җәйдә үтәчәк якын көнчыгыш конференциясе Израиль белән Фәлестин арасында сулык килешүенә ел ахырына кадәр ирешү тырышлыкларын җанландырачак дип белдерде. Пенз өлкәсендә бер мәгарәдә 5 ай буе дөнья бетүен көткән секта әгъзаларының тагын 14-те аннан чыкты. Афганстанда 2 мәртәбә төрмәдән качкан Талибан җитәкчесе бер бәрелештән соң тагын тотылды. Ул бәрелештә 3 кеше һәлак булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
Татарча газета сатып алыйм дип Азан урамнарындагы киоскларга килгәннәр, анда аның булмауына аптырап, бәлки моны 1 апрель шаяртуы дип кабул иткәндер, мөхтәрәм тыңлаучылар. Шулай итеп, Горпишәт киоскларына Ватаным Татарстан, Шәһри Казан һәм башка берничә газетаны сатып алырга килгән укучылар яраткан басмаларын таба алмады. 1 апрельдән матбугатны таратучы Горпишәт киосклар шелтәре республиканың унлап газетасы белән хезмәттәшлекне туктатты. Шуның белән бу басмалар Казандагы ваклап сату базарыннан бөтенләй кысырыклап чыгарылды. Газета редакцияләре моңа канәгатьсезлек белдерә, Горпичәт челтәр үзенең бу гамәлен товарның сатылмавы белән аңлата. Теманы Бикә Тимерова өйрәнде.
Казанның Ирек майданындагы Горпичәт киоскы автобус тукталышында тора. Юл өстендә. Монда халык күп йөри, газеталар тиз сатыла, ди киоскер ханым. Сатып алучы һәм киоскер белән сөйләшеп алды.
Я читаю вообще-то правду, ну а как таковой уже правды нет. Я очень старый-то человек, везде одна и одно хулиганство.
Блин, татарские цены. Уже раскупили, которые были свеженькие. Был Татарстан и Ишмырь.
А вот там Татарстан барма?
Вот там ботаны мне сегодня не прислали почему-то.
Горпичәт оешмасының республикада чыга торган унлап рәсми газета белән хезмәттәшлекне туктату мөмкинлеге хакында сөйләгән идек инде. Әле кисәтү хатлары җибәрелгән вакытта атна 10 көнлек Горпичәт оешмасыннан аңлатмалар сораган идек. Азатлык сорауларына Горпичәт оешмасының башкарма директоры Гөлнара Дамир кызы Артамонова җавап биргән иде. Ул Татарстанда чыга торган барлык матбугаттан унлап басма белән хезмәттәшлекне туктату хәбәрен раслады һәм аларны сатудан алу сәбәпләрен шушы газеталарны кулына тотып сөйләде.
Мәдәни Жанга, Казанские ведомости, Ежедневная Толстушка, газета «Все для вас», Шахри Казань, Ватаным Татарстан,
Ватаным Татарстан, Шәһри Казан, Мәдәни Җомга, Сәхнә журналы, Казанские ведомости, Салават күпере, Все для вас, сатылмый, файда китерүнең шиге бар. Без коммерцияле оешма булгач, хезмәткәрләргә шахын үзебез түләргә тиеш. Бу басмаларның тиражларының 70% кире кайтарыла. Бу безнең өчен һич кенә дә отышлы түгел. Матбугатны аерып алу һәм киоскларга тарату өчен тотылган чыгымнарыбыз алган кремгә караганда күпкә зуррак.
Значительно превышают те деньги, которые мы получаем в результате реализации.
Казанские ведомости газетасы да. Сотудан алынуга карата канагатьсезлеген белдереп, зур мәкалә бастырып чыгарды. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миназим Сафаров сатудан алынуны киосклардан алырга күнеккән укучыларның хокукларын кысу дип бәяләгән иде. Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире дә мәсьәләгә мөнәсәбәтен белдереп, сатудан алу урынына газеталарны алырга күнектерү максатында Горпичәт белән бергәләп эш алып барырга кирәк дип әйткән иде. Горпичәт оешмасының башкарма директорының әйтүенә караганда, шелтәр баш тарткан бар исемлектән Татар газета журналлары 10-15% гына тәшкил итә. Ватаным Татарстан, Татарстан яшьләре, Мәдәни Җомга һәм тагын берничә татар басмасы сатудан алынса да, татар матбугаты Горпичәт киоскларында әлегә кала. Яхшы сатыла торган гәзитләр дә бар, ди Гөлнара Артамонова.
Ну, Каевничек нормально реализуется. Татарстан яшьләре. Юлдаш отлично реализуется.
Каевничек Татарстан яшьләре ярысы гына сатыла. Юлдаш бик яхшы бара. Уртак түшәк, шаян әйбәт сатыла. Безнең гәҗитнең тиражын арттырдык хәтта. Казанукларын әлегә калдырды. Татарстан журналы да үзенчәлекле форматтагы басма булганга әлегә калып тора. Мөмкинлегебез булганда без милли матбугатны калдырырга тырышабыз. Безнең киосклар бик кичкенә. Бар гәҗитләрдә сыйып бетми, ди Гөлнар Артамонова. Шелтәрнең Казанда 121 киоскы бар. Зурак киосклар кую, саннарын арттыру әлегә мөмкин түгел, ди Горпичәт оешмасының җитәкчеләренең берсе. Гөлнар Артамонова гәзитләрне кире кайтару максатында шелтәргә басым ясау мәсьәләне хәл итмәс дип әйтә. Әмма шул ук вакытта Горпичәт шәһәр хакимиятләре белән дә хезмәттәшлек урнаштыруга өметләнә. Яңа зурак киосклар куеп булса, аларда бәлкем файда китермәгән, әмма җәмгыятькә кирәк булган матбугатка да урын табылыр иде, ди Горпичәт челтәре җитәкчеләренең берсе. Матбугатны багып баручы Татмедиа оешмасы җитәкчеләренең берсе Фәрит Шәхиәхмәтов мәсьәләгә уңай шешелеш табып булуына ышануын әйткән иде. Азатлык бу теманы алга таба да күзәтеп барачак. Бу көннәрдә Азатлык радиосында татар матбугатының гәзит сату базарында калу калмавы, көндәшлек итүе мәсьәләдән чыгу юллары хакында түгәрәк сөйләшүен тыңларга чакырабыз.
Бикә Тимирова сатуға шықмаған газеты журналларының язмышы білән қызықсынды.
Азатлықта Қазан ауазы.
Газета дигәннән Татарстанда җирле халык һәм сан ягыннан 3нче саналучы чувашларның рәсми газетасы Сувар интернетка чыкты. Ул suvar.su исемле. Чувашларда таралып яшәүче халык. Аларның интернеттагы ихтыяҗлары турында хәбәрчебез Амил Нурга Сувар газетасы мөхтәриятендә сөйләделәр.
17 яшлык чуваш кызы 16-18 яшлык дуслар эзли. Бу турда Татарстан чувашларының suvar.su исемле порталыннан укып була. Сүз быйыл интернетка чыккан Сувар газетасы турында. Мөхәррир Константин Малышов сөйли.
Безнең газет ул Татарстандагыны распространяция итәйде. Хәзер читилдәге яшәй торган чувашлар да хат яза интернет турында. Комментарийлар бирә, сораулар бирәләр, чуваш сүзләрен яза инглиз әрифләре белә, аларның компьютерын урыс әрифләре юк.
Башка чуваш газеталары бармы? Шибакстарда чыга торган интернетта.
Күптән бар, андый газеталарның сайтлары.
Абуна бармы Татарстаннан тышта?
Адрес белән рассылка итебез. Чуваш республикадагы илләнеге организацияларга салабыз инде без библиотекаларга, советларга. Хәзер инде ул адресны рассылка эз булып бара, интернетта да укып була. 8 страница белән чыга иде, хәзер 12 страница. Тесле чуваш телендәге газет ул чуваш республика читендәге бердән бер шундый газет. Безнең Татарстанда генә
Сувар ничек итеп җәлеп иттерә?
5000 подписчик булганы халыкка дөресне язган өчен безне яраталар дип уйлыйм.
Чувашның интернетта китапханәләре, телеканал һәм радиолары бар. Сувар газетасы мөхәррире сөйли.
Иң популяр чуваш сайты нәрсә?
Ул чуваш.org. Анда яшьләр, картлар үзе уйларны язырга булдыра. Форумы бар.
Культурасы, әдәбият, файдан алырга була.
Чуваш нати библиотекасын архивы бар интернетта. Чувашларның телевизион, радио передачаларын күреп була интернеттан.
Чувашлар интернетта айрыча музыкаль файлларны үз итә. А Константин Малышовның яраткан җырын исә әлегә интернетка куймаганнар. Ул Сувар дип атала. Һәм аны Казан чувашлары эстрада ансамбле башкара. Хәбәрчебез Амил Нур Татарстан чувашларының интернет челтәрендә үз урынын тапкан Сувар газетасы турында сөйләде. Алга таба сезне Татарстан рәсмиләренең нигә читилләргә йөрүе, Татарстан халык язучысы исемен алган Мөсәгыйт Хәбибуллин һәм Рабит Батулла турында язмалар көтә. 1 апрель көнне казанлыларның нидән көлгәнлекләрен дә ачыкларбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан икътисад министры Марат Сафиуллин Сингапурның сәүдә һәм сәнәгать министры Лим Хэнге Кьянг белән очрашты. Бу илдә 3нче тапкыр Россия-Сингапур икътисади форумы уза. Марат Сафиуллин чарада Россияныкы түгел, Татарстан вәкиле буларак катнаша. Әйтергә кирәк, соңгы көннәрдә республиканың чит илләр белән мөнәсәбәтләре бигрәк тә активлашты. Әле яңа гына Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов Африкада булып кайтты. Анда ул универсиадага кагылышлы бер сорауларны хәл итергә барган. Әлеге сәфәр кысаларында Миңнехановның Уганда башкаласы Кампалада илнең иң эре олигархларыннан берсе МТН ширкәте башлыгы Чарльз Эмбайер белән очрашуы да билгеле. Татарстан белән чит илләрнең бу һәм башка икътисади элемтәләре турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Бу көннәрдә республика җитәкчелеге үзе дә күп кенә кунаклар кабул итә. Татарстаннан эш буенча чит илгә китүче делегацияләр дә шактый иде. Җирле мәгълүмат чараларында бу очрашуларның төп максатлары гына әйтелеп китилде. Мәсәлән, Иран телевидениесе башлыгы Сәйид Изатулла Зәргами республика җитәкчелеге белән очрашып мәдәниятка, кино өлкәсенә караган кайбер мәсьәләләр турында сөйләшкән. Татарстан яңа гасыр телевидениесе белән уртак килешүләр төзегән. Әмма Иран вәкилчелегенең Кол Шариф мәчетендә җимгә вагызы вакытында яңгыратылган фикерләр бер генә матбугатта да яктыртылмады. Биредә исә алар дөнья дәрәҗәсендә актуаль темаларга сөйләшүләр алып барган. Алар тарафыннан Америка җитәкчелеге сионизм режим алып баруда гаепләнгән. Әлеге шараларда қатнашқан һәм сөйләшүләрдән хәбәрдар булган Русия Ислам университеты ректоры Рафиқ Мөхәммәтшин биредә ишетелгәннәрне булай тасвирлады.
Федераннар булган җирдә аларның үз проблемаларын әйтәләр инде алар шул. Ну, Америкага каршы, Ближний Восток, Палестина проблемалары, Ирак, Америка безгә яны дип Иранда булгандалар, бүтән нәрсәләр, бүтән намазлары да шундый. Татарстан инде внешней политикада да ул бит инде самостоятельный субъект, дини яктан поддержка була алмый безларга, дисе яктан Россия поддерживает тренды.
Башка темага күчеп, бүгенге матбугат битләреннән премьер-министр Рөстәм Миңнехановның Африкага сәфәре турында мәгълүмәт алып була. Билгеле, Казан хәзер 2013 елда үзендә җәйге универсиаданы үткәрү хокукы өчен көрәшә. Татарстан премьерының сәфәре дә шуңа бәйле. Универсиаданы кайда үткәрүне ФИСУ Халыкара студент спорты федерациясе идарәсе хәл итә. Карар май азагында кабул ителәчәк. Казан вәкилләре хәзер шул идарәнең әгъзалары белән актив сөйләшүләр алып бара. Әмма Африкага бу сәфәре барышында премьер-министр Уганда башкаласы Кампалада илнең иң эре олигархларының берсе МТН ширкәте башлыгы Чарльз Мобайер белән очрашты. Үз утарына ашка чакырып, Мобайер Татарстан премьер-министры белән Уганда нефть табу, аны эшкәртү мөмкинлекләре турында сөйләшкән. Татарстан ширкәтләрен Уганданың нефть индустриясенә инвестицияләр кертергә индегән. Билгеле, бу турыда җирле матбугат чаралары берни дә әйтмәде. Яңа икътисад темасына килгәндә, хәзерге вакытта Татарстан Сингапур белән нык кына икътисади элемтәләр урнаштырырга тырыша. Бу уңайдан әле күптән түгел Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге вәкилчелек икенче Русия-Сингапур икътисади форумында катнашып кайткан иде. Биредә ул Русия төбәкләренең икътисади үсеше дигән темага чыгышта ясаган иде. Шушы көннәрдә исә Сингапурда 3-нче Русия-Сингапур форумы уза. Биредә Татарстан вәкиле буларак республиканың икътисад министры Марат Сафиуллин катнаша. Әлеге министрлыкның матбугат үзәге җитәкчесе Резида Маннапова бу сәфәрнең төп максаты булай аңлатты. Әлге форум Русия белән Сингапурга бизнесның кертелүе бу ике ил арасында икътисади элемтәләрне киңәйтү максатыннан эшләнә. Бүгенге көндә Сингапур Көнчыгыш Азияда махсус икътисади зоналар булдыру белән танылган республика. Татарстанда Алабуга махсус икътисади зона тудыруда да сингапурлыларның өлеше зур. Марат Сафиуллин биредә Русия түгел, ә Татарстан вәкиле буларак катнаша. Шулай итеп, әле берничә дистә ел элек артта калган республикадан саналган Сингапур бүген күпләргә икътисади үсеш буенча үрнәк булып тора һәм аның белән күпләр элемтәдә торырга тырыша. Шул исәптән Татарстанда республиканың икътисад министры Марат Сафиуллинның әлеге сәфәренең нәтиҗәләре белән киләсе тапшыруларыбызның берсендә таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Язучы драматург Рабит Батулланы 70 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсендә дә Татарстанның нәфис фильмнар төшерүче үз киностудиясе булмау мәсьәләсе борчыды. Мәгълүм ки, Татарстан кинематографистлары тарафыннан беренче фильмнар моннан 80 ел элек төшерелә башлый. Татар кинематографистлары Русиядәге мөселман төрки халыклар арасында беренчеләрдән булып, Төркменстан, Үзбәкстан һәм Казакстанда кино сәнгате белән шөгыльләнә башлый. Һәм әлеге республикалар бу өлкәдә күптән танылу яулады. Ә Татарстанда исә әле һаманда нәфис фильмнар төшерү буенча киностудия юк, диде ул. 31 мартта Камал театрында узган әлеге кичә вакытында тамашачылар алдында Батуллага халык язучысы исеме бирелү игълан ителде. Бу исемгә әле яңа гына Рабит Батулла белән язучы Мөсәгыйт Хәбибуллин да лаек булды. Гөлна Шәйхетдиннең язмасы әнә шул хакта.
Әдәбият мәйданына Мөсәгыйт Хәбибуллин зур тормыш тәҗрибәсе туплап, тормышның үз эшеннән килгән прозаикларның берсе. Хикәяче, романчы, публицист Мөсәгыйт Хәбибуллин Оренбур өлкәсенең Абдуллин районы Габдрахман авылында туа. Мөстәкыйль хылыклы Мөсәгыйтнең мәктәпне тәмамлау белән мәҗбүри рәвештә Магнитогорск шәһәренә җибәрәләр. Һөнәри белем алгач, металлургия комбинатында токарь, соңрак Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә бораулау эшләре оешмасында бораулаучы мастер булып эшли. 1953 елда туган авылына кайтып, күмәк хуҗалыкта инженер-механик хезмәтендә була. 58 елда Татарстанның Баулы шәһәренә күчеп килә. Һәм Баулы нефте оешмасында машина йөртүче автомеханик, Баулы төбәк газетасы редакциясендә әдәби хезмәткәр булып эшли. Шул чорда кишке урта мәктәпне, аннары читтән торып 1971 елда Казан университетының татар теле һәм әдәбият бүлеген тәмамлый. Аннан соң Мөсәгыйт Хәбибуллин Таҗикстанда урта мәктәптә тарих һәм җәмгыять белеме фәнен укыта. Бірнеше елден Қозанға қойдып, Татарстан Язушылар Бірлігі идаресінің ұйыштыру ішілері бойынша сәркәтебі вазифаларын башқара. 10 ел дауымында Мира журналы редакциясында проза бөлігін жетекли. Мүсәғид Хабибуллин, Кубрат Хан, Илшіге Үлім Йоқ, Шайтан Қоласы, Сүйінбеке Ханбеке һәм Иван Грозный, Хананығы Хан Сиер, Аллахы Бүләге, Батый Хан һәм Лейлә, Атилы кебек тарихи романнары шын халык язучысы итеп танытты. Ул Кулгали һәм Габдулла Тукай исемендәге абруйлы премияләргә лайыклы булды. Халык язучысы дигән мактаулы исемгә лайык булган икенче шәхесне күп кырлы иҗат иясе дип әйтеп була. Күренекле драматург, режиссер һәм актер Рабит Батулла Татарстанның Зәй районы Түбән Олыжи авылында туган. Мәскәүдәге Шепкин исемендәге театр училищесын тәмамлагач, Галиәскәр Камал театрында актер булып эшли. Соңыннан Казан Курчак театрында һәм телевидениенең балалар өчен тапшырулар редакциясендә режиссер вазифасын башкара. Рабит Батулла әдәбиятның төрле жанрларында иҗат итүче язучы. Аның балалар өчен язган хикәяләре, мажаралы әкиятләре, шулай ук юмор сатира жанрындагы язмалары, пьесалары, сценарийлары көндәлек матбугатта, телевидение экраннарында һәм театр сәхнәләрендә 60-нчы еллардан ук күренә башлый. Рабит Батулланың 1980-нче елда Галескер Камал театр сәхнәсендә беренче тапкыр куелган Кишер менен кей пьесасы бүгенге көндә дә сәхнә түрендә. Әлеге пьеса Казанда гына түгел, Оренбург, Салават, Махачкала театрларында, шулай ук Татар дәүләт яш тамашачылар театрында да уйналып килә. Рабит Батулла Габдулла Тукайның тормышын һәм иҗатын яктырткан кылдан нишкә, кылычтан үткән кыйсасы авторы да. Ул барлыгы 40 китап чыгарган. 70 yıllık yubileyi aldığından Rabit Batullah'ın Urunları Cennette Bulsun degen kitabı jemaatçilikte popülerlik kazandı. Düşenbe kişinde Galiaskar Kamal Teatrında Abdullah Tokay isimindeki devlet bölege iyesi Rabit Batullah'a 70 yaş doluğun ayından edebi muzikal kişe uzdı. Onda Tatarstan Devlet Jır hem Biyu Ansambli Kamal Teatrı artistleri şığış yasadı. Şulak yubilerinin eserlerinden üzükler, spektakillerinden korunuşlar təqdim itildi.
Гүлнәр Шәйхетдин Татарстанның халык язучылары Мүсәгыйт Хабибуллин һәм Рабит Батулла турында сөйләде. Халык язучылары исеме аларга әле яңа гына бирелде. Рабит Батулла дигәннән Татарстан яшьләре газетасы хәбәр итүенчә, әлеге шәхес үзенең шаҗәрәсен ачыклау өчен ДНК-сын Татарстанның нәсел саклау комитетына тапшырган булган. ТАТ ДНК белдерүенчә, Батулланың нәсел агачы Чыңгыз ханнан икән. Инде аңлавыгызча, мөхтәрәм тыңлаучылар, 1 апрель көлү, шаяру, елмаю көне. Аны Русиядә җүләрләр көне, алдау көне дип тә әйтәләр. Казанлылар бу көнне нәрсәдән бигрәк тә көлә соң? Мәликә Басыр җыйган фикерләрне тыңлыйк әле.
Үз-үземнән шкалау бер нәрсәгә дә хәзер җитмим. 40-ка хәтле булмаган вакытлан 40-тан сук. Юк инде.
Сегодня не до смеха называется. Жизнь тяжелая. Доходы маленькие. Цены растут. Пенсии маленькие. Кому смешно, а кому и плакать хочется. Сами над собой. Как мы верили в хорошее будущее и дождались.
Башлар кваткан уку, блин. Эш, блин, мда кэлэп торга вакыт юк.
Посмеяться над тем, как люди бегут на работу. Все в торопях, прибегают мимо жизни. Не видят элементарных вещей. Чей солнце, красивую природу. Они бегут на работу и заняты только бизнесом.
Кызык булган әйбердән инде әлбәттә. Телевидениедан. Күлке ханем, бәлки, анекдотлардан.
Шатланып киләбез без. Безнең республикада, Россиядә арттан икенче урында зарплата буенча.
Сынавдан киләсе килә. Сынавдан киләсе килә. Самый главный, без бренчу урында барабыз. Игеналу буенча, заводноводство икенче урында, самолетлар тезебез, вертолетлар, орсинтез бізде. Не единсы біздің зарплата 89-нчы урында, мина шынры келесі келейді.
Шынардан келесі келейді.
Знаете над чем? Над тарифами за тепловую энергию. Потому что они завышены раза в 4. Реально? Реально мы в месяц должны платить 2 рубля за квадратметр, а платим по 15 рублей.
Малайлардан келебіз. Аларын ақылысызлығыннан, сүйешімнен күрінау. Сәлем, әйтә дискотекаға барабыз, деп әйтәді. Баштан бит танышырға керек, әйе, анарсын ғына қонаққа шақырға керек. Алар баштан шақыралар, анарсын ғына есім сұрайлар.
Бірінен закон үшінмей, қазір шыңнан кілерге болады. Бірінен де дұрыс атшып ермесең, дұрыс елған сифір берсең, қазір уғалын адресінсін түшіргеннен қазір закон үйреген сәті. Мені шыңнан кілерейм законнан.
Еші өден. Просто. Кілесім келе. Кілкі кіні шын бүгін. Біздің Қазан жұрларынан кілесім келе. Бік яқшы. Батып бітіріп ұла машинаны.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез 1 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
АКШ президенты Джордж Буш Украинага НАТОга кушылууда ярдәм вәгъдә итте. Франция премьер-министры Париж Украина белән Грузияның НАТОга кушылуын хупламаячак дип белдерде. Киләсе елда НАТО саммитын Германия белән Франция бергәләп оештырырга тели. Россия Мәскәүдә бу җәйдә үтәчәк якын көнчыгыш конференциясе Израиль белән Фәлестин арасында сулык килешүенә ел ахырына кадәр ирешү тырышлыкларын җанландырачак дип белдерде. Пенза өлкәсендә бер мәгарәдә 5 ай буе дөнья бетүен көткән секта әгъзаларының тагын 14-те аннан чыкты. Афганстанда 2 мәртәбә төрмәдән качкан Талибан җитәкчесе бер бәрелештән соң тагын тотылды. Ул бәрелештә 3 кеше һәлак булды. Шуша һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Башкортстан Русиянең хәрби кешеләренә хезмәткә иң күп хәрби биргән төбәкләрнең берсе булуы белән горурлана. Ул арада март башында Новосибирскида үлгән Башкортстан егете Радмир Сәгитовның ата-аналары уларның үлеме тикшерелер һәм гаепле булганнар җәзасын алар дигән өмет белән яши. Бүген Русиядә пенсияләр артты. Башкортстан пенсионерлары өчен бу яңалыкны бүген хәбәрчебез җиткерер. Уфадан Рәмзи Табулаевны тыңлыйк.
Бүгендән егетләрдә 1 еллык хәрби хезмәткә сакыра башланылар. Ә көзге сакырылышка эләккәндәр өчен ел ярым һалдат буткаһын ашарга тура киләсәк. Шул ук вакытта әле хәрби сафта 2 елга сакырылучылар да бар. Казармаларда 3 төрле сакырылыш һалдатларының сорашуы уставтан тыш мөнәсәбәтләрдә көчәйтүе ихтимал дип барсыла кайһы бер етәкселәр. Ошо ук хәл хәрбиләр әзерләгән уку йорттарына ла кагыла. Март башында Новосибирскидагы югары команда хәрби училищеһе курсанты учала районы егете Радмир Сәгитов үз-үзенә кул һалгайны. Беренсе курс курсанты академиялагы ябәрләүдәргә түзмәй венаһын кырккан. Новосибирскидагы югары команда хәрби училищеһендә был беренсе үлем сорагы түгел. Радмирның тугандары армия офицерлары әзерләгән белем йортында шундай тәртип булгас, армиянан нимә көтергә кала дигән һорау бирә. Сәгитовтар да улар кайгыһына тарыган башка меңәрләгән ата-әсә кебек гаеплеләр табылып, тиешле язаһын алыр дигән өметтә яшәй.
Хәрби гынарны ул по 98-да монда 3 ел укыды бит инде. Шунда последний курста 3-нче елны уже выбрал инде. Военный училищега барырга булдым пападай. И тренироваться итте, бөтен спортларга йөрде. Бөтен ергә первый место алып килде. Рәйе спорт буенча. Былтыр 8-нче сентябрьдә алар присяга биргәннәре. Без анда 7-се бардык, 8-е присяга приняли. Ну, присягада бик куанып йөрде ул. Присяга бирген көнне аларны увольнениегә чыгаралар бер көн. Безнең була булды. Мин сораштым. Мин әйтәм, ничек улым служба ничек бара, кыенмы, түгелме? Ул әйтте, менә папа ди, ашитиннар безнең белән служителләр ди. Бик нахалли халык ди. Слабирак малайлардан издеваться итәргә яраталар ди. Мин ди, бирешеп тормайм ди. Мин ди, обижаетесәләр һәрберсенә заступать итәм ди. Менә шуларны әйттем ди. Мына яңа елда 10 көнгә кайтып киткән ел. Кәефе бик начар хәлле. Шөте бик сөйләшеп бармады, иптәшләр белән булды инде, безнең белән бик утыра алмады да, вакыт үтте дә китте. Бу настроение белмәем, ул безгә сиздермәскә тырышкандыр, может инде әйтмәде, үзгәреш бар иде. И киткәндә дә настроение белән китте инде ул, сиздермәде. Ну, ише пышкандыр инде.
Ну, Радмир яңа елга килгәндә, мин бик нервный инде. Нәмә улым, шөте күзеңдә моңгы гына булып тора дип сорадым инде. Все в порядке будет. Мы на хадер ял итеп китем да, новую жизнь там начну. Телефон сдам, айвет кен айтеп укыйм хадер бельяна, тыршып деп айтеп китте инде. Шан майтам обижать талар мэлэти ейнем. Мына азияттар булмаган да яман айвет ру укырник, ана шулар камаса улайдар деп айтте инде. Шулар обижать иткендарды винте майтам, аниңа рока бастыва айтмейм хан командирдарына. Аларга айтсан да алар внимание обращать итмэнлэр дейді, потому что мына азияттардың аталары инелары килэлэр дей, байдар дей, Тәнәсмән киләләр видимо дип нитте. Вот акса главный роль играет икән анда ла дип әйтте.
Сәбәпләрен пока әйтә алмыйм. Менә шул кичә генә килгән Новосибирск азым белән барып. следствие вора. Следствие ведет военный прокуратура гарнизона. Семенов Алексей Николаевич. Казым нан 2 сағат допрос алдым деймінен. Ну, допрос не шегенде мұна. Баланың туған уақытынан, емген уақытларынан, школда, мәктәпті оқыған уақытлары біз сұраштылар, біз жаздылар. Әлгі уақытта 5 курсант бірге оқыған нелері арестованы, и 2 сержант последствием дейді. Может, еще соучастники есть. Это еще ведется следствие дейді.
Сик бойы хәрби бурыс, намыт һәм ватан дип исемләнгән мәдәни акция бүген Истәрле тамакта үтә. Сик бойы гаскәрләренең 90 еллыгына арналган булсара кисә Өфөлә оештырылгайны. Акциялы катнашу максатында башкалага Федераль именлек хезмәтенең сик бойы хезмәте вәкилләреннән торган делегацияла килде. Улар Федераль именлек хезмәте итәкселеге һәм офицерлары, сик бойы хезмәтенең халыкара ветерандар оешмаһы вәкилләре. Федераль именлек хезмәтенең сик буе хезмәте вәкилләре акция барышында үзләре хезмәт иткән гаскәрләр менән таныштыру максатында күргәзмәләр, фикер алышулар үткәрәсәк. Бының кеүек акция Удмурт Республикаһында һәм Татарстанда үткән. Федераль именлек хезмәтенең Волга буе федераль округындагы сик буе хезмәте итәксеһе урынбасары Виктор Цисфер әйтүенсә, бул төбәктәрдә акцияның үтүе осраклы түгел. Башкортстан, Удмуртстан һәм Татарстан федераль именлек хезмәтенең сик буе гаскәрләрен яхшы белгестәр менән тәэмин итә. Әле бул ведомство үзгәреш осры кисерә. 2009 елдан башлап бул гаскәрләргә контракт нигезендә генә хезмәт итәргә мөмкин. Тәҗрибәле һәм билдәләнгән талаптарга яуап бирүче хезмәткәрләрне туплау максаты федераль именлек хезмәтенең төбәкләрдәге идаралыкларына йөкмәтеләсәк. Владимир Стрельцов әйтүенсә, бул яһәттән Башкортстандагы идаралыкка аеруса зур өметтәр баглана.
Нам необходимы профессионалы, нам нужны кадры. Вот, лучших из лучших мы будем отбирать для службы в пограничных органах, в том числе здесь вот в Башкирии, потому что служило очень много молодежи в пограничных, когда-то войсках, пограничных органах, вот, которые сейчас служат. Мы хотим лучших из лучших отобрать, чтобы они вернулись, а кто-то на службу к нам в пограничный орган.
Хәбәрселәр менән сорашуда сик буе хезмәте итәкселеге хезмәткә алынасак егеттәргә етди талаптар куелуын да билдәләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүгендән пенсияларның база өлеше арттырыла. Аксалата исәпләгәндә был сумма 200-300 сумга тең. Түләүләр 1 апрельдән башлана. Россия пенсия фондының Башкортстандагы идаралыгы итәксеһе Фуат Хантимеров әйтүенсә, республикала ай һайын пенсионерларга 4 миллиард 400 миллион сум күләмендә пенсия түләнә. Яңа үзгәрешләр уга тагыла 178 миллион сум өстәй.
1 апрельдән пенсияларның страховка өлеше 7.5% арта, ежемесячный денежный выплаталар 8.5% арта. Күп эшебезнең алайында трудовой пенсия, алар арталар 150 сумга. Үзләре трудовой пенсиялар 142 сум арталар. Сейдә кабул ителгән закон нигезендә 1 августтан базовый пенсия артырга тиеш. Аның артымы 15% тәшкил итә. Бүгенге көнне 1560 сум тәшкил итсә, базовый 1790 сумга итә.
Стандарт энд Пурс агентлыгы Башкортстанның кредит рейтингын күтәргән. Бул тәүсиратта республиканың тотырыклы финанс хәленә бәйле дип хәбәр итә республика президентының матбугат хезмәте. Рейтинг агентлыгы аналитиктары фикеренсә, акча менән идара итү һәм дәвамлы икътисади үсеш югары финанс күрсәткечләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Кредит рейтингы шулай ук займдар алганда ла ярдәм итә. Стандарт энд Пурс агентлыгы рейтингы ширкәтләр һәм оешмаларга сит илләр менән эшлекле бәйләнештәр урынлаштырырга, инвестицияләр ялып итәргә, кредит линиялары берлектәге ширкәтләр асырга мөмкинлекләр бирә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген сембер һәм иҗау яңалыклары белән таныштырырбыз. Соңгы елларда кабынган Әстерхан төмәндә шәһәргә нигез салу көнен билгеләү тирәсендәге ыгызыгы һәм тарихи бәхәсләр сембер каласына да килеп җиттем. Сембер үзенең 360 еллыгын билгеләргә әзерләнә. Хәбәрчебез кайбер тарихи мәгълүматлар белән таныштырыр. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер Ульян каласы үзенең 360 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Bu cəhətdən yığışdırılan bir şarada şəhər mərəsi Sergey Ermakov, həm şəhər dumas rəisi Vasili Gvozdyov bayramga nişik əzirlənuləri turunda təfsilləb silədilər. Əlbəttə, şəhərini qış boyu yığılğan şübşardan orındıru ən birinci buruş. Şunluqdan aprel ayın bütün xalq işin üzü yaşayan şəhərini tərtibkə kitiri oyadıb iqlan itərgə girək. Xayr, mınısı qədəti xəlindi. Qış boyu şəhərini şüblükkə iləndirü də qanlarqa ingəniş. Əminə yana fikir. Dum rəisi Vasili Gvozdyov əytugünşə, Qazanın min yıllığı bulğanda nigəsin bir qolası da şunluyuq ülkən yaşdə bulalmay. Ənə dedi ol, Qazanda bir tənka taptılar da onun min yıllığını isbat etdilər də qoydular. Demək bizdə də şunluyraq birər oxşazlərgə kirək. Yaşul əli bu yigit. Bilimi həm sələti də, min sinə aytim, şu alışlı jipşıqlik yıllarında boyluq tuplarga jitsə də, tarih yağından bik soy ikən. Həm şəhərinin ən abruylu qəzeti Simbirski kuryerini də oxumağan kürəsin. Yoxsə bu qəzetdə 2002-ci il axırında Simbir qolasının ona Vayvoda Bagdan Xitravoniyi salğan şu gürləb yaşayanı kürsətkən bir yazma tarixçilər arasında yarısıqına rezonans tudurgan idi. Onun basılığı səbəbi də qibrətli. Jirli arxeolog Aleksandr Viskalin şəhərinin kirməni içində izrasivi, yəni şinayak kirpiş bilən tışlangan mişlər qaldıqları bilən tanışqaş, mında yaşayan uruslarının şunlu kamil izrasivi mişlər yasi bilgənləri turunda binihaya zur qırırlıq bilən yazıb çıqqan idi. Əyindi sonraq, şunlu yükmişlərinin kirmənlən künyak qaraq urunlarda da tabuluğu aptırat qan idi anı. İn qiyin ultu güləli, arxeologunu in qəcəbləndirgəni, mında kilib utırgan uruslarının patışı Aleksey Mikhailovich zamanındağına şunlu hünərgə irənuləri, həm ortaban mındı mişlər yasodan boş tartuları. Şuna cevab sifatında şıqqan yazmada, ölüşə minəni deyilən. Viskalin tuğan, başını qotırma, şinayak kirpiş mişlərini uruslar tüğül, mında burun-burundan yaşayan bulgarlar yasağan. Bu yerlər Urus quluna kuşkəş indi, onda ustalıqqa iya bulgan jirli xalıq ya qoşib gitgən, ya qırılgan. Vayvoda bilən birgə kilgən Uruslarga qoşib gitu də kirəkməgən, onlarını utirməgənlər də, kilgənlər də yaşay birgənlər. Demək, onlar mındı şinayak mişlərini Aleksey Mikhailovich vaqıtında da, ondan sonda yasamaganlar. Əkub Urus qalaları qaldıqları urunlarında da şunlu tabışlar bulganın raslavını, qoy da qoyşan nərsə digən sıralarga onıq cavablar dəlili alır idi. Arxeologlarımızga bir tilək də var. Başqa xalqların tarixinə həm mədəniyyətinə ixtibarlıraq bulurğa kirək idi. Bugünkü Ulyan ülkəsinin Tulayim İdil Bulqaristanı yerlərinə kirgənliyinə bir kimdə qarşı söz edə almaz. Rusiyada qoraqlıqının kin taralışına qoyğırabız, aşulanabız. Məqlum personaj Kazma Prutkov tomırına qoradib kinyaş birgən. Bəlkə bugünkü qoraqlıqının tomırları üzibizinin babalarımız üçün uğurlaşudandır. Bu bit şuluq qoraqlıq psixologiyasının qıtağına, yaramı bit olay. Minə şunlu yazına Simbir qalasına 1648-ci ildən nigiz salı deyən qibərənin şəp şərə yolğan ikənin oşib salsa da, bəyrəm gəzirlərin uşavşuları qıza bara. Şəhər dumus rəisi xoqlı, Simbir qalası yaş tügül, həm bunu isbat itərlik dəlillər də itərlik. Ənə şəhərinin ən güzəl yol parkı yanında yarım yahud, yarım alman Karl Marx heykəli 14-ci qasır müsülman ziratı üstündə tıra iş. Ətən qədərgə kirsək niqalarını izləb mataşırqa. Uzişən arxeolog mərhum İrşad Ağa Cəmalıddinov yerli muzeyga 100-dən artıq burunqa oxşalar tuplanması tapışırqan idi bit. Özlisi də yox iptəş dum rəisi, maqtanıqız şəhərimizin burunqılığı bilən. Dik minə prişom tut Urus xalqa, həm prişom tut Bagdan Xitravo. Yar indi diyərgə turik ilə. Uruslar nigiz salgan bulsa da, bu şəhərdə boytaq totarda yaşayıb. Həm mümkün qədər üzlərinşə yaşərgə tırışqanday. Uzğan atnada kürünlüklü yazışıbız Fatih Xüsninin tuğuna 100 yıl tuluğa bağışlangan şara uzdı. Şaranın mühimliği məktəb sistemasında totar ədəbiyyatına bütünlək urun bulmaqdan tağında orta düşə. Uzğan iş ki, barı tek ülkən yaşdakilərinə biləyikən onda yazışının da bulğanlığın. Hatta totar ədəbiyyatı uqıtılgan məktəblərdə də onda quştırnaqlı, burunlu yazışılar turunda məqlumət birilmi. Tukay jəlillərinə ixtibar qalına. Fatih Xüsninin əsərlərindən üzüklər bu yazıcı icatının nindi deyilən məqrəli metaforalarga, kütülməgən şağışdırılarga boy ikənin kürsətdilər. Totar ədəbiyyəti yetim xəldə buluğa qoramazdan, Totarşa kitablar şıqatıra. Kübdən tövülsün bir qələm tibrət üçləri jitəkçisi İdilbikənin Kungül Kukka Amtula deyən şiğri jintığı boyunca fikir alışı bulgan idi. Ул Татарстан китап нашриятында дөнья күргән. Әулиян типографиясе мәләкәсдә яшәүче танылган шагыйребез Равил Шафигуллинның беренче китабын чыгарды. Күңелем дәрьялары дип аталган бу җыентык Равилнең шын шагыйр булып җитлеккәнен күрсәтә. Ә айрым китапларын чыгаруга өлгәш алмаган каләм тибрәт эшләребезнең куанышы Сембер язлары дигән альманахның 4-нче саны чыгачак быел. Шөкер дияргә була. Китаплар күп басыла. Тик менә татар телендә китап укучылар санын ишәйтү алдында гына кыенлыклар да үрши бара. Татарлыгыбыз әлегә концерт тамашаларда сакланып килә югыйсә. Менә Илсаф концертында энә тыгар урында юк иде дияргә була. Хәер, монысы гаҗәп тә түгел. Шүпрәле егете бит ул. Әсем бер татарларының күпчелеге шулык шүпрәлеләр. Яраталар алар үз якташларын. Буалылар да аз түгелсен бер җирендә. Аларны да буа сәнгатькәрләре дәртләндереп торалар. Күптән түгел Раил Садриев җитәкчелегендәге Дәүләт сатира театры халыкның күңелен күреп киткән иде. Тагын килә икән. Бу юлы өлкә үзәгендә генә түгел, Мәләкәстә һәм Ульянов районы үзәге Ишеевкада да тамаша кылачак. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Азатлык дулкыннарында сезне татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Ижауда татар шагыйрьләре һәм җырчылары үзләренең беренче җыентыгын чыгарган. Беренче эштә булган авырлыклар һәм тупланган тәҗрибәдән соң киләчәктә мондый иҗади эш тагын да әүземрәк барыр дип өметләнә алар. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
10 ел элек шагыйрь Ибраһим Биектаулы, композитор Раиф Багаутдинов, җырчы Хамат Нургадальшин бергә иҗат эшләрен башлап җибәрделәр. Күп кенә җырлар туды. Аларны башкарырга Хамат Нургадальшиннан тыш тагын берничә җырчыны чакырдылар. Үзләрен мирас ансамбле дип атап йөри башладылар. Зур профессиональ ансамбль булдыруда нияте иде. Бию коллективыда тупланды, әмма үзешчән рәвештә эшләп, әллә ни югары дәрәҗәгә ирешүе насыйп булмады аларга. Дәүләт ягыннан да яклау тапмадылар. Ә шулай да иҗат элемтәләре елдан-ел ныгып, яңадан-яңа җырлар туып Алар белән төрле бәйгеләрдә катнашып, җиңүдә яуладылар. Шундыйлардан Казанда узган үзешчән композиторларның барлау бәйгесендә, Казанның мәңгеллыгына багышланган бәйгедә дә Хәмәт Нургадальшин башкарган әлеге авторларның Ибраһим Биектаулы һәм Раиф Баһаудиновның җырлары җиңүчеләр исемлегендә аталды. Инде 10 еллап иҗади хезмәттәшлекнең нәтиҗәсенең иң югары ноктасы Удмуртия авторларының компакт дискы дөнья күрде. Анда җирле авторларның 11 җыры кергән һәм тагын компакт диск халкыбыз киләре белән тулыландырылган. Әлеге дискны шушы көннәрдә Казаннан Удмуртияга алып кайттылар. Үткән шимбәдә аны халыкка тәкъдим итү кичәсе дә булды. Ибраһим Биектаулы әлеге җырларның дөнья күрүенә һәм хәзер һәр теләгән кеше аларны кирәк вакытта тыңлый алуына шат.
Безнең чыннан да бу беренче профессионал дәрәҗәдә эшләнгән тулы мәгънәле татар дискы ул иҗауда Удмуртияда беренче мәртәбә чыга. Һәм без аны горурланырга тиешбез. Ягъни мәсәлән, без үзебезнең эшне эшләдек, хәзер без милләттән ярдәм көтәбез. Безгә ансамбль булдырырга кирәк. Безгә диск белән генә канәгатьләнү җитми. Безгә хөкүмәт булышлыгы да кирәк. Безгә спонсорлар булышлыклар, безнең байларыбыз бар икән, алар яклап ятмасалар, алар безгә булышсалар, без бик зур рәхмәтле булар идек.
Җырларны башкаручы Хамат Нур Агадельшин күп тырышлык күрсәтергә туры килде диде. Җырларны да Казанга барып яздырдык, чөнки Ижауда студия юк, шуңа да ул күп чыгымнар таләп итте, дип билгеләп үтте. Һәм җирле авторларның татар телендәге җырлары тупланган лазер тәлинкәсен булдыруга күп көч куйган. Удмуртияның татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе һәм Милли сәясәт министрлыгына рәхмәтләрен дә җиткерде.
Бик зур эш ул. Ул былай карасаң инде вроде как, ну, диск, а аның артында бик күп эш. Другой вопрос, что безнең возможность югые отряд ясарга була иде. Ансамбль припевкалар белән, ниләр белән запе. И аранжировкалар монда иҗауда бик яхшы ясаган аранжировщиклар юк инде. Шуңа күрә проблемалар булды безнең бәләкәй генә. Дөресен әйткәндә, барыбер бу дискада более-менее профессиональный чыкты. Тырыштык.
Раиф Багаудинов Казан музыкантларына шулай ук рәхмәтле. Алар җырларның эшкәртмәләрендә минем идеяларымны тулысынча үтәгәннәр. Җырлар әһәңле килеп чыккан дип сөенечен җиткерде.
Музыкаль яктан сез канәгатьме, юкмы?
19 җыр керде. Анда кергән минем 11 җыр. Җырлар язылган бик күп язылган булса, бөтен сыйдыр булмый. Кергән шундый җырлар, мәсәлән, татар булсаң, у татар халыгын дәгъват итә шундый патриотик җырлар язылган шундаймы? Татар икәнен кеше хис итен һәр вакытта. Аннары җыр язылды Казан турында. Менә бу Казан турында мин уйлап торам, иң соңгы җырдыр бәлки. Шунтан таныл җыр булып чыккан Мөхәммәд Нур бик матур итеп җырлый, үз шундый баритон тавышы белән. Шулай ук керде, мәсәлән, Идел Урал дигән җырмаймы? Гимн булып тора. Мин канагат җырчы белән бик әйбәт.
Компакт дискны халыкка тәкъдим итү кичәсендә шушында тупланган җырларны һәм авторларның яңа әсәрләрен дә башкардылар җырчылар. Таңсулу Бәйрәмгулова, Шафика Таҗетдинова һәм башка танылган җырчыларны халык яратып тыңлады. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Удмуртия татарларының жырларын Азаттык дулкындарында келесі тапшыруларда эриштирербез сизге дә, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Азаттык радиосының татар башкорт редакциясе сизге исәнлек, саулык теләп кала. Безне һәр вакыт интернетта да таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.